galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Isniin ah, bisha Oktoobarna waa 10 sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana dhegeystayaal waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan caalamka oo laga xusayo maalinta xanuunka dhimirka.
Waxa ugu weyn xanuunka loo yaqaano skizofrenia oo ah xanuunka dhimirka, xanuunka psychosiska oo isna la mid a oo ah xanuunada dhimirka adduunkun baynu la midnahay. 10 qofka adduunka waxaa la dhahdaa hal qof ayaa xanuunada sii daran.
waxaad kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan soo badashada maktabadaha ee deegaanada Soomaalida.
waxyaaba ka faa'iida waxaa ka mid ah inaan wax buwaag akriyay, dareemayna aniga inaan wax akri karo, hami yeelo karo, waxna soo saari karo. qofka markuu wax akriyo maskaxdiisa way furfurmaysaa, wuxuu ogaan karaa inuu wax qabsan karo, dhiirigelin ayuu helayaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka oo aan idiin akriyo. ruushka ayaa saacadihii hore ee Isniinta maanta ah duqeymo xooggan la beegsaday magaalooyin ka tirsan dalka Ukrain, kuwaasi oo sababay in dad rayid ah ay dhintaan islamarkaasina jaray adeegii korontada. waxayna tani u muuqanaysaa in ay tahay aargoosi kadib markii madaxweyne Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in qaraxii burburiyey buundada isku xirta Ruushka iyo Crimea uu ahaa weerar argagixiso. gantaalaha kruuska ayaa lagu garaacay wadooyinka mashquulka badan, jardiinooyinka iyo goobaha dalxiiska ee bartamaha magaalada caasimadda ah ee Kiyev, taasi oo ka xoog badnayd xitaa weerarkii ay ciidamada Ruushku ku doonayeen inay ku qabsadaan magaalada markii uu bilowday duulaanka dalkaasi Ukraine lagu qaaday. qaraxyada ayaa laga soo wariyey magaalada Lviv, Chernobyl iyo Zhytomyr ee galbeedka Ukraine, magaalooyinka bartamaha ee Dnipro iyo Kremenchuk oo ku yaalla dhinaca bartamaha Zaporojia oo ku taalla koonfurta, iyo sidoo kale magaalada Kharkiv ee ku taalla bariga dalkaasi Ukraine. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in weerarka la qaaday saacadaha saxmadda ama mashquulka badan ee wadooyinka uu ahaa mid si ula kac ah loo qorsheeyey in lagu dilo dad rayid ah, islamarkaasina lagu jaro adeegii korontada. ra-iisul wasaarihiisa ayaa sheegay in ilaa 11 xarumo muhiim oo kaabayaasha dhaqaalaha ah gantaalaha lala beegsaday, kuwaasi oo ku kala yaalay ilaa 8 gobol, taasi oo meelo badan oo dalka ka mid ahna ka dhigtay in biyihii iyo korontadiiba ay ka go'aan. ra-iisul wasaaraha dalka Maleeshiya ayaa Isniinta maanta ah kala diray baarlamaanka dalkaasi, taasi oo u saamaxaysa in la qabto doorasho waqtigeedii laga soo hormariyey si uu dalkaasi dib ugu helo xasilooni siyaasadeed iyo weliba xilli uu waddanku ka soo kabanayo culayskii COVID-19 iyo fadeexad musuqmaasuq oo balaayiin dollar ah. falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in doorashooyinku ay qabsoomi karaan toddobaadyo gudaheed marka ra-iisul wasaare Ismaaciil Sabri Yacquub uu ku dhawaaqo ayna u badan tahay in la qabto bisha soo socota ee November. doorashada ayaa qorshuhu ahaa in la qabto bisha September ee sanadka dambe, laakiin Ismaaciil ayaa wajahayay cadaadis xooggan oo kaga imanayay xisbigiisa UMNO oo dalbanayay in baarlamaanka uu kala diro si uu u helo aqlabiyad buuxda uu ku hogaamiyo dalka. guddiga doorashooyinka ayaa maalmaha soo socda shaacin doona maalinta la qabanayo doorashada waqtigeedii laga soo hormariyey. ugu dambayntiina, dibadbaxayaasha Iiraan ayaa toddobaadkii afraad sii wada dhaqdhaqaaqyada ay kaga soo horjeedaan Jamhuuriyadda Islaamiga ah, inkastoo ciidamadu ay isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa, waxayna wararka Isniinta maanta soo baxaya sheegayaan in hub culus loo adeegsaday gobolka ay kurdiyiintu ku badan yihiin ee waqooyi galbeed dalkaasi. kooxda u dooda xuquuqda kurdiyiinta ee Hengal ayaa ku eedeysay maamulka inuu adeegsaday hub culus oo ay ku jiraan duqeymo iyo rasaas xaafad ka tirsan magaalada Sanadaj ee waqooyi galbeed. sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin, dhinaca kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa ugu baaqay in dadka ajnabiga ah ee booqanaya dalkaasi ay ixtiraamaan shuruucda jamhuuriyadda islaamiga ah xilliga ay dalkaasi xilli dalkaasi kusii kordhayaan dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda iiraan kuwaasi oo tehraan ku eedeysay inuu ka dambeeyo waxay ugu yartay cadow shisheeye bishii lasoo dhaafay iiraan ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay 9 ruux oo u dhashay wadamada yurub kuwaasi oo ay sheegtay inay duur ku lahaayeen kicinta qalalaasaha ka dhashay dhimashadii maha amiini waa mahsa amiini afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa intaa ku daray in iiraan ay tahay waddan ammaan ah islamarkaasina ay ka filayaan ajaaniibta dalxiiska iyo arrimaha ganacsi u tagaya dalkaasi inay ixtiraamaan shuruucda waddankaasi warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington aynu ku horeyne toddobaadkii hore magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa ka dhacay qaraxyo ay ku dhinteen dad ka badan 20 qof kuwaasi oo sidoo kale burburiyey dhismayaal iyo goobo ganacsi oo ku yaala magaalada qaraxyada ayaa loo adeegsaday 3 baabuur oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa haddaba nadiifin iyo dib u dayactir ayaa lagu bilaabay dhismayaashii ku burburay qaraxyadii sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
qaraxyadii beledweyne ka dhacay maanta oo kale toddobaadkii hore khasaaraha dhimasho kasuku waxaa jira burbur lixaad leh oo soo gaaray dhismayaasha deegaan iyo ganacsi inta u dhexeysa saldhigga booliiska iyo xafiisyada dowladda ururka dhallinyarada gobolka hiiraan oo kaashanaya qaar ka mid ah dadka beledweyne ayaa burburka dhismayaasha iyo haraadiga gawaaridii qaraxa loo adeegsaday waxa ay bilaabeen inay ka qaadaan bartamaha magaalada si mar kale magaalada bilicdeeda dib ay ugu soo laabato sida uu v o a u sheegay cabdi muumin cilmi cabdixiish gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka hiiraan
marka annaga ka dhallinyaro ahaan dee inaynan nabaqdin gelin oo burburkoodii aan la daawan ayaa qorshaheena koowaad ahaa maadaama dhallinyarada gobolka aan nahay magaaladan annaga iska leh dad kale oo meel kale nooga imaanahay ma jiro marka ayaga waa u farxad in burburkii ay geysteen oo muuqdo saacad walba iyo maalin walba marka yani maarata iska qaadno qashinka iyo dhibaatooyinka ay iyagu ay geysteen runtii waxa aan soo qaadaynay waxaa ku jiray hilbaha dadkii iyagu ay qaraxyada usoo dhiibeen oo gogo-ay waa qaadnay qashinkii welina waan ku jirnaa hawsha hagaajinta nadiifinta ilaa iyo meel walba ay burburiyeen inaan qashinka ka qaadna ayaan ku howlannahay insha allah haddana waxaan nadiifinay aargada iyo meeshii goobtii qaraxii hore uu ka dhaxay inta ka dhexayso oo loo yaqaano aagga daljirka bacadlayaasha ragga iyo weliba maxaa tiraahday cajiin loo yaqaano aagaas hadda waa ujeedaan waa nadiif ganacsatadiina dib bay usoo noqdeenoo waxoodii bay ka kawsanayaan siday markii hore ahaayeenba ka dhiganine bal hadda in aan la muujin niyadjab inaan la muujin oo ay ku ganacsadaan oo ganacsigooda dib ay usoo celiyaan ayaan rajayneynaa
inkastoo muddo hal toddobaad laga joogo qaraxyadii beledweyne ka dhacay haddana weli ciidamadu heegan ayay ku jiraan gaar ahaan buundooyinka magaalada laysaga gudbo qaar ka mid ah dadkii ganacsiga ku lahaa bartamaha magaalada dib ayay ganacsigooda u furteen kuwana waxay ku howlan yihiin dayactirka dhismayaashii ka burburay sida uu sheegayo cabdulaahi cabdiwaaxid oo ka mid ah ganacsatada beledweyne
alxamdulilah waa aadan fiicannahay goobaha ganacsigana waxaa ka socda dayactir aniga waxaan deganahay meesha oo dadka reer beledweyne u yaqaano daljirka dahsoon meeshaas waxaa ku yiilay suuqa oo elektriga magaalada ama suuqa mobeelada laga iibsado oo wixii koronta ku shaqeeya laga iibsado bacadlaha ragga baqaaro oo ganacsi oo kaloo fara badan dayactir xoogana hadda ka socdo meelaha qaarna in la dayactira ma sahlano in dib aas-aaskii looga soo bilaabo oo dib loo soo dayactiray noqonaysaa laakiin aniga shaqsiyan qolkayga waa dayactiray 3 biri kahor aan dayactiray wou fiiqmay dibaan ugu celiyey daboolkii dib ugu celiyey hadda maantana waxaan rabay inaan shirkada korontada ka imid korontada soo deysto haddii ay isuuro gashay shirkadu maaragtay gurga inday baartay in koronto lagu dayi karo ay soo caddaato marka alxamdulilah de qofta hadday nooshahay maaragtay waawa way soo noolaanaysaa laakiin meeshaan masiibo ilaahay xaalkeeda garanaya ka dhacday hadda qof bilow aadan aysan maaragtay inday ka warbixdo aysan warbixin kusoo koobi karin
goobaha ganacsiga kugu dhow dhibaato ama khasaare intee laga gaartay
wallaahi hadda suuqa aniga aan joogo oo haddaan ku sheego suuqan elektriga ah iyo bacallihii ragga iyo hadda goobtan aan ila joogtid waxa ka fayo waa laba dukaan mid kan aniga joogo macnaa guri ahaan u nool gurigii wuu fiiqmay laakiin darbidiisa darbi dhagax ahaa bulkeeti ma ahayn guri ahaan u nool yahay dan si dib yar ku daanday taxdar daboolkan dib ugu celin laakiin kuwan kale way wada dumeen in dib loo soo aasaaso oo dib loo soo dhiso way maarte way wada dumeen guriyahaasi wax hadda maanta iyo biri iyo biri dambe dayactirkoodu ku dhamaanay ma ahan wada wax waqti lagu yara laabilow qaadanayo waa
gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi Cabdi Xiish ayaa waxa uu sheegay in kan dhalinyar ahaan ay mar walba u taagan yihiin hagaajinta iyo bilic soo celinta deegaanka qiimo walba oo uga baxa
saacad walba waxay geystaan waxaan la daba joognaa booyad biyo ah iyo baabuurti qashinka laga qaday halkan hadda aan taaganahay waxaan ka qaadnay 7 kaariko oo qashin ah oo isku jiro birihii gawaaridii dadka ay ku dhibaateenayeen ay qarxiyeen iyo waxyaabihii soo ruqruqay ee ganacsatada goobaha ganacsiga ay halkaas ahay ka soo daatay iyo guriyihii dumay qashinkii yaani ka soo daatay 7 gaari oo kamid ahaan qaadnay 15 kaariko oo qashinana ku qiyaasnayna way noo yaalaa waan qaadan doonaa hadduu leeraali ka dhigo waxaa jiro calaamad oo looga ah oo jaakadaha anaga lagu garto oo hadan dhalinyarada nahay aan leenahay sidoo kale magaalada gudaheeda de wixii hanti yahay oo dhamaadama ay burbureen waxaan aan soo iibinay oo dib u soo iibinay oo fargeetooyinkii iyo maxaatiradahay badiiladii sidoo kale tood iskoobiyaashii aan dhulka ku xaqeynay waxaan soo iibsanay galoofiskii iyo maxaatiradahay face maskii dhan walba si anaga naftirkeena ayna wax noo soo gaarin intaas oo dhan waxaan ka sameeynay jeebkeena dan dhalinyaradana contribution aan sameeynay dadku isku mid maaha qof ganacsada ah oo dadkan ganacsatadan ganacsigeeda uu ka burburay oo waliba asigoo gurgiisii burburay oo aan ognahay ayuu wuxuu nagu taageeray inuu contributionka uu ka qayb qaato dhaho hortaydana waxa looga qabto goobahaas oo dhan wax laga qabto sidaasoo kale tood ayaan contribution aan ka soo aruursanay ganacsatadeena kala duwan waliba qof qof dhifoho aan aadnay oo aan ku ognahay naxariis iyo damqashooyin inay yacni maaragtay dadkooda waxyaabaha hor yaalo oo dhibaayo ayaa wax yaroo kaalmaa ka helnay dhankan hadda qashinka kale ee dhiman ee faraha badanana dowladda hoose iyo maamulka gobolka ayaan ka sugaynaa insha Allah ka rajaynaynaa inay iyagana naga garab istaagaan
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
guud ahaan dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee xanuunka dhimirka waxaana xuskani uu imanayaa xilli meelo kala duwan oo dunida ah ay ka jiraan abaaro, colaado, sicir barar iyo waliba xaalado kale oo saameyn ku leh nolosha bulshada. Haddaba waa sidee xaaladda xanuunka dhimirka ee bulshada Soomaalida ah? Maxay yihiin noocyada inta badan la soo darsa ama ku dhaca? Wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa arrintan ka wareysay Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurti oo ah dhaqtar xanuunka dhimirka ah oo ka howlgala magaalada Boorama.
Noocyada qaar waa sahala sida xanuunada murugada, xanuunada walbahaarka, anxiety-ga iyo depression-ka. Waxaa ugu daran xanuunada psychosis-ka, xanuunada dhimirka ee waaweyn iyo schizophrenia-da iyo bipolar-ka. Saddexda xanuun ayaa ugu daran.
Kuwa caadiyan Soomaalida dhibta ku haya ama ay Soomaalidu waalidaba u taqaano waa kuwa weyn.
Waxa ugu weyn xanuunka loo yaqaan schizophrenia oo ah xanuunka dhimirka, xanuunka psychosis-ka oo isla la mid ah oo ah xanuunada dhimirka. Labada xanuun ayaa ugu badan oo adduunkun baynu la midnahay 10 qofba adduunku waxaa la dhacdaa hal qof ayaa xanuunada sii daran halka 4 qof hal qof ay kaga dhacaan xanuunada gorbalka iyo walbahaarka iyo qulbka.
Waagad maxaa keena ama inta badan ku dhaliya in xanuunada aynu sheegayno ama schizophrenia-da ha noqoto ama kuwan kale depression-ka ama qulubka iyo warwarkii walbahaarku ay maadaan maxaa Soomaalida ku keena oo ku dhaliya?
Dunidu un baynu la midnahay waxaa nagu keeni kara biological ayuu kaaga iman karaa qofka waarka ama qofka wanaagsan oo qofka xanuunsanayo iyo haddii uu nagu kaga iman karaa haddii ay jug ay marisa ka gaaday wuxuu kaga iman karaa qaab way kusoo dhalan karaan qaarkoodna waxa uu ku dhacaa da-da ugu dhanyarsan 18 ilaa 30 jir waxa uu kaga iman karaa xagga arrimaha bulshada waxaa sii xoojiya ka dhacaan dhulka abaaruhu ka dhacaan dhulka dowladuhu ay ku bidan yihiin sida khamriga iyo xashiishada iyo waxyaabahaas oo dhan.
Wagag marka laga yimaado qofka xanuunku ku dhacay ama xanuunsanaya dee bulshii la nool yihiin dadkeenni oo intaa badan bulshay ku dhex jiraan bulshadaasi ay la nool yihiin, gaar ahaan ama waxaan afka caafimaadka lagu yidhaha caretakers, iyagu door nooceeya ka qaataan qofkaasi daryeelkiisa iyo ilaalintiisa?
Waxay ka qaadanayaan intii awooddooda way ka qaadanayaan, laakiin dadka soomaalida oo dhan meel kasay joogaa waxaa inoogu daran qofkii xanuunsan waa la fuqayaa, waa la dhibaateynayaa, waa la halkii laga soo dhaweyn lahaa ee loo naxariisan lahaa ama dadka caafimaadka loo geyn lahaa meelo kale la aadayaan xuquuqa ugu daran.
Waa gartay doctora, waxaa jira marka maaraynta xanuunada maskaxda laga hadlaya soomaalida, marka laga yimaado daawooyin iyo dee in meelo gaara la geeyo, waxaa jira in silsilad lagu xidho oo qofkii oo tusaale ahaan xanuunkiisi baanu badnayn inta meel lagu xidho silsilad kadibna lagu xidho ama lugta laga xidho ama meel kaleba loogu xidho, silsiladaasi qofkaasi inuu bogsado ama maskixiyan dego ama inuu xanuunki kasoo kabsado door noocooya ka qaadataa, xal ma tahay se maxaan ku dhahdaa xanuunkii ma kicin karaysa?
Silsiladu waa uga sii daraysaa, xal maaha, waa uga sii daraysaa, xaaladiinba kasii daraysaa. Adduunka oo dhan waa laga tuusay oo free jail ayaa lagu shaqeeya, qofka silsilada laga furo, in silsilada laga furo oo qofka la wareysto, la soo dhaweeyo, xaaladiisa consulting loo sameeyo oo lala taliyo ayaa ka fiican silsilada lagu xidhaa.
Waan gartay. Soomaalida haddaynu eegno, maahmaaha baa jirtaba ay dee inta badanba soo qaataan oy soomaalidu ay adeegsadaan oo ay yidhaahdaan qof waashi ama nin waashi uu ladnaadamay uu bogsaday male, xanuunkan horta ma laga bogsadaa? Se maahmaahdaasi ma xaqiiqa ay nolosha soomaalidu ay soo xaqiijiyeen ba mise waa wax malaawaal oo la sameeyey?
Waa malaawaal iyo ku socda dadka kila dhex maraan gaabka ah waxa weeyaan waa laga bogsadaa, boqolkiiba sagaashu waa laga bogsadaa.
Waan gartay. Markaynu eegno sida ay warbaahintu qortay iyadoo soo xiganaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o gaar ahaan barnaamijka ololaha ama kahortaga waxaan la yidhaahdo inay dadkii qudha iska jaraan, waxay xusayaan in 11 ka mid ah boqolkii kuna qof ee qaaradda afrika ku noolba ay qudha iska jaraan ama isdilaan. Maxaa keena in qofku uu qudha iska jaro ama uu isdilo isagoo maxaan ku idhaahdaa isagoo naftiisa isdhaafiyo?
Weli aad ayaan kuugu raacsanahay warbixintaasu, waa ruuqay soo baxday weliba warbixinta waxaa maanta lagu daray weligeed afrika mayn gaarin heerkii sibku ininka gaaro. Afrika waxaa laga soo sheegay ama la cadeeyo la ribootgareeyey inuu istiilku batay. Istiilka waxaa keena waa waxa weeyaan dhulalka abaaruhu ka dhacaan, dhulalka dagaaluhu ka dhacaan, dhulalka shaqala-aantu ka dhacdo, dhulalka conflictiga, iskahorimaadyada covid-19 oo isna impactis keenay oo ka tegay, informatigii oo keenay dadkii oo qofkii oo xanuunkii uu ku dhacay oo welwelkii iyo depressionkii iyo calaamadihii murugada oo dhan leh oo aan dawo helin, oo aan hiir helin, oo aan hoy helin ayaa waxaa ku qoobantaa inay isbilbado oo jirto.
Kaasina wuxuu ahaa doctor cabdiraxmaan xaaji cali guurguurte oo u waramayay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa shalay kala diray labada guddi ee kala ah guddiga adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay ansixisay dowladdii hore, isagoo amray in la toosiyo hannaanka loo soo dhisay labadaasi guddi. Labada guddi ayuu ansixiyey aqalka hoose ee baarlamaankii 10aad, waxaana saxiixay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, hase yeeshee xilligaasi ma uusan ansixin aqalka sare ee baarlamaanka. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haddaba qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, sharciyaqaanada iyo aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay siyaabo kala duwan uga hadlay sharci ahaanshaha kala dirista guddiyadaasi. Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku saxsanaa tallaabada uu qaaday.
Sababta waxay ku caddahay qoraalka madaxtooyada ka soo baxay, dee waxa weyaan shuruucda waa in labada golaba ay soo maraan aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka. Marka sharci kasta oo labadaas meelood aan isku soo raacin hadde maba dhammaystirna. Madaxweynuhu waxay ila tahay arrintaa inuu ku saxsan yahay. Waxa la samayn karo haddii in la sameeyo ay tahayna in dib hawshii loo soo bilaabo, lagana maxaan ku rahdaa gungaaro si fiican loo diraaseeyo baarlamaanka iyo aqalka sare iyo aqalkan shacabkabana سفعان وقدوضان مركا ايسو قدبيان قولها وزير هذا عبنها ايسو قدبيان مركا هادو حلو باهن هاي ان ماشي ورا لغا سوى بلاو قولها وزير ايسو قدبيان برلمانك اللاكانو سفعان وقدوضو مركا لابد اغلب ايسو قولها هذا نساس ملاحوينها لو قدبيو ايا اللو باهن هيا
sidoo kale professor abd alrahman abdullah daqare oo bartay sharciiga ayaa sheegay in muddo dheer aanu dalku lahayn adeeg garsoor oo shaqeeya iyo gudi musuqmaasuq oo sifo sharci ah ku dhisan
horta muddo dheer waxa jirtay in aan wadankan usan adeeg garsoor oo sax ah lahayn oo maxkamadda dastuuriga ahayd maqnayd oo runtii uusan si fiican u sifo sharciya aan loo dhisin ba muddo dheer jirtay 2022 waxa dhacday marka iyadoo dalku kala qaybsan yahay oo runtii ay bulowm ka jirta siyaasadeed iyo mid kale oo aafoyina ayaa si dabcan boobsiisa wax loo marsiyay aqalka sare aan jeclahay in la marsiyay laakiin aqalka sare waxa ka soo saaray document inay arintaas sharci darrada tahay marka madaxweynaha soo taa uskanaya ayaa wuxuu amray in labada gudi laga saaray meesha oo la kala diray isla markaana xukuumadda uu madaxweynuhu ku amray in bisifa sharciya loo soo maro sameynta gudiga adeega garsoorka madaxa banaan ee dalkan iyo sidoo kale samaynta guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa oo runtii dalkan asagoo u baahay aad weyn u qabo ee horta saasay ku saabsanayd ee markii waxa weeye waxaan u baahanay baa waxay tahay mid kamid ah mashaakilka Soomaaliya ee la dagaay la dagay waxa kamid ah garsoor xumada meelaha aan doonayno in dawladda xasil shaqo ay xoog saarto waa in garsoor sax ah oo heer federaal ah dawladda dhaxalay helo garsoor sax ah oo heer badqana dawlad goboleed ah la helo garsooriyaal sax ah oo heer dowladaha hoose degmooyinka ka hawlgala in la helo arintaas waxa rajaynayaa inay aad iyo aad ee madaxweynuhu ugu saxnaa isla markaana la joogo waqtigii garsoorka bisifa sharciya si sax ah loo dhisilaa
xildhibaan hore Cabdi Bare Jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa hoosta ka xariiqay inaanu madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aanu ku qaldaneyn in golaha shacabka oo qura uu ka ansixiyo golaha adeega garsoorka iyo gudiga la dagaalanka musuqmaasuqa
anigu uma arko in madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qaldanaa in oo golaha adeega garsoorka iyo gudiga la dagaalanka musuqmaasuqa uu ka ansixiyo golaha shacabka oo qura waayo waxaa xilliga jiray khilaaf ku xoogan oo u dhaxeeya labada gudeen ee aqalka sare iyo midka hoose taas ayaana keentay in golaha shacabka oo madaxweynuhu ka ansaxsado tan kale waxyaabaha aad aan ula yaabo oo runtii dadka raba inaan dareensiiyo hadii gudiyada ay qalad ahaayeen xilligaas maxay u diidi waayeen xildhibaanada golaha shacabka oo maantay badankoodu joogo oo shalay ansixinahayay gacantana u taagahayay inay maanta yiraahdaan khalad bay ahayd horta maxaa u dhin ma shalay khaldanaayeen mise maantay saxsan yihiin
aqoon-yahanada soomaaliyeed qaarkood ayaa qaba in garsoorka soomaaliya aanu marnaba sal dhigan karaynin ilaa laga helo maxkamaddii dastuuriga ahayd oo keeni karta garsoor madax bannaan sida uu ku doodayo doctor cali dhuux maxamuud maxamed
kala darista madaxweynuhu uu kala diray guddigii garsoorka iyo musuqmaasuqa waxaanu arkaa inuu ku saxan yahay maadaama aan la marsiin labada aqal marka aan la marsiin ama labada gole markaasi baarlamaanka aan la marsiinin aqalka sare iyo aqalka hoose laakiin sida saxda ah waxay tahay in la helo garsoor madax bannaan haddii madaxweynuhu maanta uu kala diro guddigaas oo berri markuu xafiiska banneeyo kan ka dambeeya isaguna uu kala diro ma noqonayso wax lagu qanco ama sax ah sida saxda waxay tahay in la helo garsoor madax bannaan taasina waxay ku iman kartaa in la sameeyo maxkamaddii dastuuriga ahayd ee dalka ee iyadu fasireysa sharciyada loo noqonayay iyadu waxay la isku qabtay lala aadayay marka waxa weeyaan iyadu kala saaraysay sharciga akhrinay fasireysay marka waxaan soo jeedinayaa in la dhiso maxkamaddii dastuuriga ahayd si looga baxo in madaxweyne walba uun xeer intuu soo saaro oo ka dambeeyaana uu xeer kale ku baabiyo si loo helo marka guddi madax bannaan iyo garsoor madax bannaan iyo maxkamad dastuuriya waxaa loo baahan yahay marka in dhabaha la qaado oo la dhiso maxkamaddii dastuuriga ahayd taasaa looga baaqsan karaa marka madaxweyne kastaa markuu xafiiska ka tago ka dambeeya ayaa isaguna xeer ku baabiinaya wixii hadda asagu uu sameeyo
ugu dambeyntii aragtida Cali Dhuux waxa mid ka duwan qaba xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulla oo aaminsan in waqtigan baahi weyn aan loo qabin maxkamadii dastuuriga.
Maxkamadda dastuuriga ah baahi weyn oo hadda ku xiran runtii maba jirto, maxaa yeelay ilaa laga dhisaayo maxkamaddaas waxaa hawsheeda qaban karta maxkamadda sare oo lagu biiriyey xubno kale oo markay arrin dastuuri ay qaadayso isu beddelaysa maxkamad dastuuriya.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Weli dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysaa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Elayska V O A. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Elayska V O A. Todobaadkii tegey dunida waxaa laga xusay maalinta macalinka adduunka oo ku beegnayd 5-tii bisha Oktoobar. Maalintan ayaa sanadkan hal ku dheg looga dhigay isbeddelka lagu sameeyo waxbarashada waxa uu ka bilowdaa macalinka. Sanadihii u dambeeyeyna waxaa magaalooyinka Soomaalida kusoo badanayay ardayda wax akrinaysa iyo qaar badan oo ka xiiseeya wax akrinta. Waxaa kaloo socda Britain ay magaalooyinka ugu jiraan furitaanka maktabado cusub iyo xarumo buugaagta lagu akhristo. Koox isugu jirtay arday, macalimiin iyo aqoonyahanka u ololeeya kobcinta wax akhriska Soomaalida ayaa dhowaan iyagoo ugu dabaaldegaya maalinta macalinka si wada jira u akhriyay ilaa iyo 100 buug. Sheekh Xasan Albasri oo madax ka ah naadiga akhriska ee Raasumaal oo ka mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyey buug akhrintan ayaan weydiiyey waxa uga soo baxay 100 buug ee akhriyeen.
Waxaa iga soo baxay akhriska buugaagta markaan akhrinay 100 buug oo aan fiirinay xaaladda Soomaalida maanta ay ku sugan yihiin. Waxaa iga soo baxay in haddii loo baahan yahay sida dalalka horumaray sida Jabaanka oo kale in la sameeyo, in ay tahay in laga bilaabo nolosha albaabka akhriska, in la garaaco. Marka akhriska buugaagta waxaa inooga soo baxay marka la isweydiiyo why, su-aasha la dhaho why nation is fail, maxay ummaduhu u burbureen? Dowlado badan ayaa burburay oo awoodi waayey inay balansi gareeyaan nolosha iyo wasaaradaha iyo waxaha dowladdu ka koobanto. Haddii ay wadhacdaba in dowladdu ay u badato dhinaca difaaca iyo hubka arrimahaas u badato oo ay gacan birixayso dhinaca dhaqaalaha iyo waxbarashada, waxaa ku imaanaya kalaabsi iyo burbur ummadda noocaasana xalaag iyo waxaa u siyaadaya dagaal la sokeeya. Marka si loo helo ummad horumar samaynaysa, waa in la baalansi gareeyaa waaxaha dowladda oo dhan, dhaqaalihii, waxbarashadii, caafimaadkii, siyaasaddii, difaacii ay hal mara sida jaan qaadaan, sida labada garab ee shimbirku u duulaan oo kale.
Dadkii ka qayb qaatay akhrinta 100 buug iyo 100 maalmood waxaa ka mid ahaa Cabdulaahi Nadiif Sheekh oo ah qoraa iyo baare ku sugan magaalada Buuhoodle.
Walaalkii Maxamed, aad iyo aad u mahadsan tahay. Dabcan naadiga waa naadiga akhriska ee Raasumaal, waa naadi ay kasoo fikireen indheed garad dalka gudihiisa iyo dibadiisaba joogo. Waa naadi loo kala faa'iideysanayay aaladaha casriga ah. Dabcan naadigan wuxuu socday 100 maalin iyo 100 buug ayuu ahaa hadafkiisa. Alxamdulilah, waana la gaaray yoolkaasaga ah. Waxaa ku midaysnaa aqoonyahan badan oo daafaha dunida kala joogo. Waxaa lagu kala gorfeeyey buugaag kala duwan oo ka kala hadlaya mawaadiic kala duwan, arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada.
Naxwi Ibraahim oo ka mid ah dadkii ka qayb qaatay ololahan akhrinta buugaagta magaalada Muqdisho ayaa ka warantay dareenkeeda.
Awalan, assalaamu calaykum waraxmatullah, waagu salaam walaalkayga colaad iyo dhammaan bahda V O A. Dareenkeeguna ma aha wax la soo koobi karo, waan aad ayaan ugu faraxsanahay inaan naadigan ka mid noqdo. Waxyaabaha aan ka faa'iida haddii aan gudagalo igana lama soo koobi karo waxyaabaha ka faa'iida. Waxyaabaha ka faa'iida waxaa ka mid ah inaan wax buugaag akhriyay, dareemayna aniga inaan wax akhri karo, hami yeelan karo, waxna soo saari karo. Qofka markuu wax akhriyo maskaxdiisa way furfurmaysaa, wuxuu ogaan karaa inuu wax qabsan karo, dhiirigelin ayuu helayaa.
Profeesar Cabdulla Masuur wuxuu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee u ololeeya soo nooleynta iyo horey marinta dhaqanka iyo afka Soomaaliyeed. Barnaamijka Elayska ayuu uga warramay faa'iidooyinka ay wax akhrintu u leedahay bulsho, qof ama qaran.
Akhriska waa waxyaabaha maaragtay astaan u ah akhriska badan, astaan u ah horumarka ummad ay samayso ama qofba aqoontiisa inuu aada u kororsado waa akhrin badinta. Sidaan ka warqabno jaamacadda, yacni cilmi oo dhan laguma barto, waa qabiyo qofka jaamacad kasoo baxa, cilmigiisi waa qabiyo ayaa la dhihi karaa. Waxaa sii dhammaystiraa inuu sii wado, sii akhriyo akhriska badan. Qofkan jaamacad dhiganaynin isagana saasoo kale aqoontiisa si u kororsado. Waxaan ognahay adunweynaha dalalka hore uu maray gadyowgoodii waa dadka maaragtay uga akhriska badan wixii la qoray, wixii loo qoray.
Profeesar Cabdalla Masuur ayaa qaba in Soomaalidu ay tahay bulsho hadal isugu gudbiya fariimaha, waxaana uu sharaxayaa sababta ay wax akhrintu ugu yar tahay Soomaalida dhexdeeda.
Soomaalidu dhaqan uma lahayn wax akhris. Waa bulshad ku caan baxday, maxaan ku yidhaahdaa, ay isugu gudbiso dhaqankeeda iyo aqoonteedaba tiraab ahaan, ee qoraal ahaan wax isuguma gudbin jirin. Maxaa yeelay ma lahayn afkooda maaragtay far u gaar ah, ma lahayn af carabigana aada looma aqoonin. Waa qur-aanka iyo diinta unbaa lagu baranayay. Marka maxaan ku yidhaahdaa dhaqan looma lahayn waageeni hore, intii dugsiyada iskoolaadka iyo jaamacadaha laga barto unbaan maaragtay ku ekaan jirnay midoo oo dhaqan looma lahayn. Tan labaad, haddana lama helaynin buugag maaragtay la akhrista, lamana aqoonin maaragtay dhaqanka wax akhrinta zaaidka wixii naloo dira mooyeen.
Macalin Bashiir Maxamuud Cabdi waxa uu ka mid yahay barbaariyaasha ubadka ugu gudbiya fariimaha dhinaca telefishinada maxalliga ee Soomaalida iyo internetka, waxa uu isna ka waramayaa faa'iidada ay wax akhrintu leedahay.
Akhrisku waa waxa kor u qaada fahamka maskaxda, waxa uu ku siiya qaab aadan hore u aqoon oo aad ku fahmi karto ama wax ku fahamsiinaya waxyaabo badan oo aadan fahamsanayn markii hore. Waxaa runtii laga helaa khibrad iyo aqoon fara badan, taas oo ay kula wadaagayaan dad hore oo aad adigu arkin lana kulmin buugaag ay qoreen oo aad akhrisay. Ayaad ka helaysaa cilmi fara badan oo aakhirada iyo adduunka labadaba ku anfaca. Waxaad ka helaysaa akhriska warbixinno cusub, wadooyin cusub aad wax ku xallin kartid ayaad ka helaysaa, iyo wadooyin badan oo aad ku gaari kartid guul. Waxa uu kor u qaadaa horumarka naftaada sida kalsoonida, sameynta qorshayaal cusub iyo nidaaminta noloshaada. Markaad wax akhrisid, kalsooni baad helaysaa, sidii aad naftaada ku horumarin lahayd baad baranaysaa. Marka akhriska wax la soo koobi kara maaha, akhriska waxa uu ku barayaa xasiloonida, deganaanta iyo u fiirsashada ka hor inta aadan ficil ku dhaqaaqin. Waayo waa tii xigmaddu ahayd, xaakinku dadka ma dharbaaxo, waayo wuxuu akhriyey oo uu yaqaanaa xeerka ka yaala dharbaaxada. Haddaba akhriska waxaa laga bartaa sida wax loo ikhtiraaco ama sida shay yidi diilkiis loo dabagalo.
Macalin Bashiir ayaa ka waramaya xigmado iyo hadallo horey looga yiri faa'iidada wax akhrintu u leedahay bulshada.
Madaxweynihii saddexaad ee Maraykanka Jefferson ayaa laga hayaa oraah caan baxday oo uu ku yidhi, keliya kuwa wax akhriya ayaa ah xor, waayo akhrisku waxa uu eryadaa, baacsadaa, dabagalaa jahliga iyo khuraafaad. Qof aan aqoon lahayn wax walba oraah aan loo sheego waa iska qaadasho. Filosofkii Greek ee Socrates loran jiray ayaa la weydiiyey, maxaad ku xukuntaa ama ku qiimaysaa dadka? Wuxuu ku jawaabay, waxa aan weydiiyaa inta buug ee qofkaas uu akhriyey, taas ayaanan ku ogaadaa heerka aqoontiisa, inta buug ee hadba uu akhriyey. Sidoo kale aqoonyahankii Ingiriiska ahaa ee Gilbert White ayaa wuxuu yidhi, buugaagtu kama koobna oo keliya waraaqo inta la isu geegeeyey dhintay, balse waa maskax nool oo mid walba uu ka soo baxay cod. Marka aad kala furto buugga, waxa aad maqlaysaa codad kala duwan oo ka kala imanaya dadyow kala noolaa, qarniyo kala gedisan, kadibna waxaad dhegaysanaysaa sheekooyinkoodii, xigmadahoodii iyo aqoontoodii. Yaad buuggaas engegan ka dhegaysanaysaa, ilaan wixii la qoraa qaruuma haree muxuu hadal qiimo leeyahay ayaa laga hayaa abwaan Soomaaliyeed. Xigmad carbeed ayaa odhanaysa, maa kutiba qarra وما حفظ فر وحي لقره وكيت سما وهران ونقادان وما حفظ فر وحي لحفظينا وكالومان فلاذا وحن لقلت ريا دت أورال سوسايتي دت هذا البدن دت هذا البدن وحضر كيسا بس بقى لساري هي دتك أجانبتي هسارة نول ببوك أيو كفورة وأخرنا سو مالذنا الله بهديهين بس كي ودنا يجا هسا وريا بري لا شيء كذا يوحى كنا حيري وضيع بس سداس درادت سي أن جهل وغبحنه waxaan ku boorinayaa dadka Soomaaliyeed oo lagu tiriyay dadka akhriskooda oo aad u yar yahay in ay ku baraarugaan kaydkan aqooneed ee qarniyaal qornaa ee xigmaduhu ka buuxaan wax fara badan oo naftiisa u baahan tahay adduunka iyo aakhirada labadaba oo ka helayo in akhriska loo soo jeesto gaar ahaan ilmaha dhalinyarada iskuulada dhigata ardayda waxaan ku boorinayaa in ay dabeecad ka dhigtaan naftooda inay u baraan ninkii aqoonyahanka wuxuu yiri weli yey ma saaxan buu yiri aniga oo aanu buug ii saarneen laabta ii saarneen suu akhrinay macnaha marka waxaan kula talinayaa in akhriska la badiyo oo meelaha buugaagta la tago oo buugaagta la akhriyo xikmad baad ka inta buugaad hadba aad akhrisid ayaa aqoontaaduna la ekaanaysaa
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ciddii uu seego waxay ka dhageysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeena Facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Olad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Haatanna dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban inta badan gobollada dalka Soomaaliya gaar ahaan Hiiraan iyo Galgaduud waxaa ka socda howlgallo ka dhana ururka Al-Shabaab oo iska kaashanayaan ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka haddaba istaraatiijiyada howlgalka socda ma guuleysan kartaa waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya siyaasi Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Hirshabeelle iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Shiine
Seynab Abukar waa maasan tahay aniga aragtideyda hadaan cabbiro runtii howlgalkan hadda dawladda Soomaaliya hormuudka ka tahay ciidamada xogta dalka iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya howlgalkaas waxaan aaminsanahay waa howlgalkii Al-Shabaab lagu soo afjari lahaa waa kii lagu xoreyn lahaa deegaanada maxaan ku yiraahday ay nimankan cadawga ah curyaamiyeen sababta loo guuleysan karo ee howlgalkan oo guul ku soo dhamaan karaan waxa ay tahay marka koowaad waa meeshii ku dhuuma jireen shacabka ku dhax dhuuma jireen ayaa ku kacay marka labaad waxa waye dawladda Soomaaliya oo doorka koowaad ama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qorsho howleedkiisa number 1 number 2 number 3 waxa ka ah dib u xoreynta iyo in nimankan argagixisada wadanka lagu xoreeyo marka labadaas awood oo iskaashanaya ay la dagaalaan waxaan aaminsanahay shaqo meel ay ku dhuntaan iyo meel ay ku harsadaan inay way doonaan marka shaki ma leh dhamaadkii nimanka in la joogo nimankan sidoo ogtahay shacabkii ku dhax dhumaalaysay jireen kaluun camal ay dad kaluunka biyo ku dhax dhuntaa oo ku dhax nool yahay shacabkii ku dhax noolayeen oo xashuur ka qaadayeen oo ay handadaayeen maadaama shacabkii uu kacay hadda meel ay ku harsadaan ma jirto dawladdina ay u sii dheertahay waxa karo ku sii sheega dalalkii caalamka ama international community diyaaradihii ay ku duqan jireen waa si labar jibaareen marka meel ay ku harsadaan ma jirto saasaan aaminsan aniga
Daahir Cabdullaahi istaraatiijiyada ma guuleysan kartaa
waa ku salaamay saaxiibkana waan salaamay sida anigu aan aaminsanahay howlgalladan hadda ka bilowday gobollada dalka qayb kamid ah oo kamid yahay gobolka Hiiraan iyo gobolka Guduud, anigu ma aaminsanay inuu guuleysan karo. Sababta uusan u guuleysan karina waxa weeye, hadda goobaha gobolka Hiiraan laga xoreeyey oo dhan Al-Shabaab xilligii dowladdii hore Xasan Sheekh Maxamuud dhammaantood waxa weeye sidaynu ognahay ta Al-Shabaab laga xoreeyey oo dowladdu guluf colaadeed qaaday, ba Al-Shabaab waxa weeye laga saaray kabacdina ciyaamo dib bay u qabsadeen. Sida haddii dagaalku uusan lahayn istaraatiijiyadna ma guuleysto. Sida hadda ii muuqatana dowladda iyo dadka shacabka waa dad waxa weeye jibbaysan. Jibbadaas kabacdi markay baabaadana waxa weeye wuxuu beeshoodiiba kusoo laabanayaan. Al-Shabaab waxa looga reyn karaa dagaalkan hadda ka socda gobolka Hiiraan aynu oran karno waa ka socda inuu gobollada Baay iyo Bakooli, tusaale ahaan gobolka Gedo oo kale, Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe iyo Shabeellada Hoose, intaba uu isku mar u ka bilowdmo oo aysan gurmad isku gurmadaan aysan nimankaasu aysan helin. Laakiinse hal meel hadduu dagaalku uga socdo sida aynu hadda aynu ognahay, degmada Ceelbuur Al-Shabaabka culays baa la saaray, dagaal baa ku socday. Kabacda idaacaddii iyo iisheeg agabkooda ciidan bay ka gurteen, way dareemeen in awood ay soo furshay. Khilaaf baa yimid sida aan ku maqlay oo wixii waa socon waayeen, haddana dib bay ugu soo laabteen idaacaddoodii iyo agabkooda ciidan waa ku soo ceshadeen. Marka wuxuu haddii baleyn saxa oo istaraatiijiyada oo dhammaystiran aysan yeelan wax laga guuleysan kara male. Waxa looga guuleysan karaa waxa weeye wixii inaysan jibbaysi aysan noqonin baleyn saxa uu leeyahay. Marka waxaan aaminsanahay haddii gobollada dalka uusan isku mar ka bilaaban wax guule inaan laga gaarin.
Haddii aan dib kugu soo laabto Maxamed, waad dhegaysanaysaa, daahir waxa uu ku doodayaa in istaraatiijiyadan cusub aanay guuleysan karin marka la eego qaabka loo wajahayo howlgalka hadda socda. Adigana in uu guuleysan karo ayaad aaminsan tahay, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Sayni Babaay, waa mahadsan tahay ninka walaalkii dooday igala qayb galay, waa salaamayaa, waana mahadsan yahay. Walaaley, ana waxaan aaminsanahay istaraatiijiyadda dowladda iyo dowladaha ka kaalmeeya dagaalanka argagixisada iyo howlgalka xooggiisa ee hadda uu ka socdo gobolka Hiiraan. Waxaa muuqatay in uu si dardar leh ku socdo, meelo badanna nimankan laga saaray, shalay uu degaysay deegaanka Jicigowna dad badan looga laayay, qabiilada qaarna runtii ay hadda abaabul fiican ay ku jiraan, madaxda dowlad goboleedyadana ay qeyb weyn ka qaadanayaan, madaxweynaha Soomaaliyana oo runtii sidaad ogsoon tahayba safarro dibadda uu ku jiro si uu dowladaha naga kaalmeeyo dagaalka nimankani uu runtii u weydiisto kaalmo military ama kaalmo ciidan ama uu kaalmo macaawin si loo gaarsiiyo deegaanadii laga xoreeyay. Marka nimankan waa u dhammaatay, waana la iska kicinaa insha Allah sida ii muuqato.
Daahir Maxamed wuxuu leeyahay qorshaha dowladda iyo howlgalka socda waa lagu guuleysan karaa, adigana taa ma qabtid? Maxaad u sababeynaysaa in qaabka loo wajahayo hadda inuusan sarreynin howlgalka?
Saaxiib, waa mahadsan tahay. Abaayseenimna waa mahadsan tahay. Horta waxa weeye sida aynu ka warhayno oo ama ay xaqiiqdu ay tahay in Al-Shabaab lala dagaalamo waa xaq waana waajib, laakiinse waxa keenay waxa weeye yacni cabasho ay dadku ay qabaan iyo dhib dadkii ay ku sameeyeen baa dadkii kacdoon sameeyey. Dowladda Soomaaliyana waa ku baraktaaraysaa oo waa ku mahadsan tahay, laakiinse midda aynu ka hadlayna waxa weeye wixii inay baleen yeeshaan oo waxa weeye meeshii laga qabto waxa weeye aana laga gudbin waxa weeye ciidama lagu reebo oo maamulkii loo dhiso waxa weeye dadka baahidii ay qabeen ama ummadda Soomaaliyeed ay ka dib dhaceen waxa weeye laga daba keeno oo waxa weeye arrimihii bulshada dhan loo fudeeyo. Laakiinse in dadkii inta loo tago loo qudbeeyo waxa weeye iyama lala joogo haddana laga soo laabto bari ka maalina nimanka ay qabsadaan waxay keenaysaa iyaga laftigoodii bay dhib ku keenaysaa. Marka howlgalku suu ku socdo waa sax, laakiinse anagu mid aan doonayna waxa weeye ama anigu fikirkaygu uu yahay guud ahaan marka loo fiiriyo Soomaaliya oo dhan ina dagaalku isku mar uu ka bilowdo. Sidaynu ognahay Jubbaland hadda wax dhaqdhaqaaq oo ka jira ma leh gobolka Baay oo kale, wixii haddii aysan garba siman aysan ku bilaaban waxa weeye waxba kama hirgelahayaan.
tusaale ahaan gobolka shabeellada hoose ee waxa weeye al-shabaab xarumahooda waaweyn baa ku yaalla. Haddii aanan sida Hiiraan loola dagaalamay aanan loola dagaalamin waxa weeye aysan gobolka Hiiraan uusan helin wax cadaadiska ka dulqaada lama guuleysan karo. Marka waxaan aaminsanahay anigu in dagaalku istaraatiijiyad leeyahay siman.
Haye Maxamed, haddii aan hadalka ku siiyo
sayni babay ee waa maasan tahay ninka walaalkii oo doodeegal qayb galay inuu salaamayo waan maasan yahay walaalay. Ana waxaan aaminsanahay istaraatiijiyada dowladda iyo dowladaha ka kaalmeeya dagaalka argagixisada iyo howlgalka xoogiisa ee hadda uu ka socdo gobolka Hiiraan. Waxa muuqata in uu si dardar leh ku socdo, meelo badanna nimankan laga saaray, shalay ugu dambeysay deegaanka Jicibowna dad badan looga laayay, qabiilada qaarna runtii ay hadda abaabul fiican ay ku jiraan, madaxda dowlad goboleedyadana ay qayb weyn ka qaadanayaan, madaxweynaha Soomaaliyana oo runtii saad ogsoon tahayba safarra dibadda uu ku jiro si uu dowladaha naga kaalmeeyo dagaalka nimankan oo runtii u weydiista kaalmo military ama kaalmo ciidan ama kaalmo macaawin si loo gaarsiiyo deegaanadii laga xoreeyay. Marka nimankan waa u dhamaatay, waana la iska kicinaa insha Allah sida ii muuqato.
Daahir, adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, maxaad xalka u aragtaa ama bala gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada?
Sayna waa mahadsan tahay, saaxiibkeena waa mahadsan yahay. Waxa weeye dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada waxa weeye talaa la gudboon, talada la gudboonna waxa weeye inaa arintan waa wax markii hore shacab naftooda horeyaale oo halgamayaal ay bilaabeen. Intaas maamul goboleedyada dowladda Soomaaliya waxa weeye way joogeen, laakiinse dadka shacabka ah oo isxilqaamay baa waxay tuseen tabarta Al-Shabaab ay leeyihiin in ay layska celin karo oo cid iska celin karta ay jirto. Marka waxa weeye maamul goboleedyada waxaan leeyahay war maamulkii hadda dhankiisa culayska jiro, maamulada dhan dhibkana waa ka jiraan, maamulkii dhankiisa culayska jira ha loo gurmado, hal garab siiyo. Waxa weeye waxaan inugala dardaarmayaa waxa weeye dagaalku dhab haynaga noqdo, dowladda Soomaaliya hormuud u ah hal garab istaago. Xaqiiqda marka aynu u hadalnana wuxuu yeesan noqon dhalanteed, halganka dhalanteedka ah ma sii raago. Maanta jaanis baa la haystaa, jaaniska maamul kasta iyo waxa weeye shacab kasta ha ka faa'iideysto. Maanta Al-Shabaab iskuma gurman karaan, marka waxa weeye meel kasta aysa iskugu gurman, meel kasta dagaalka looga bilaabo. Dowladda Soomaaliyana waxaan leeyahay ilaahay madaxda maanta joogtaa ku garab istaago, arinta qiimaha leh ay wadaan, waana ku mahadsan yihiin. Dowladdana waxaan leeyahay meeshii la qabto xuquuqda degmooyinka Soomaaliya oo ay talaan ay helaan oo adeegi bulshada waa in la gaarsiiyaa, waa in waxa weeye maamulkii degmada loo dhisaa, waa in waxa weeye aan laga soo bixin, waa in waxa weeye sidii dalku barwaaqo uu ku gaari lahaa. Waa arintaas oo waxa weeye culayskaas oo dadka laga qaaday dowladdu waa inaysan ka seexan, sida hadda ay wax ku wadaan ay ku sii wadaan. Waana mahadsantihiin
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka. Waxaana isla Muqdisho noogu soo diray Mahad Cali Xidir.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaaba inakaga yimaada magaalada Muqdisho. galabta waxaanu ku faaqidaynaa xulka qaranka Soomaaliya ee da-doodu ka yartahay 17 sano oo wacadar ka dhigaya tartanka bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika ee SACAFA. Haddaba barnaamijka waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaaji Muslimiin oo ka tirsanaa jiray kooxda Imnashiibiyo Birisamaadkii, iyo Cabdiraxmaan Macalin Axmed Tare, macalinka qaranka Soomaaliya, Amran Maxamed Sheekh oo iyadana ka mid ah dhalinyarada aadka u daawada ciyaaraha kubadda cagta. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A.
Waxaan ku bilaabayaa maxamed cali xaaji muslimiin, ciyaartoy hore maleeshiyada ka waran qaabkay u ciyaareen qaranka soomaaliya la ciyaaray xulka qaranka dalka tanzania.
ciyaartii hore aan soo qaadaya, marka hore kubad aad u fiican ayay ciyaareen, weerarkeenana wuu badnaa. Mar hadduu weerarkaada badan yahay in adig lagu waardiyey noqone. Waxaan rajeyneyni haddii in aan kooxdan ka badino, laakiin xoogaa yar waxaa dhacday, weli nasiibaa helnay oo gool ayaan dhaqsi u helnay. Marka waxaa yaraaday weerarka aan ciyaareyni iyo xoogaa waxaa meesha muuqnaaday kooxda kale kondishinkeeda inuu zaa'id ahaa. Xamaasad way ku tala galeen in laga badiyaan oo qaybta koowaad ay qaataan. Marka waa iska nasiib, laakiin dhalinyarada ciyaartii horesay u dheeleen iyo ciyaartan xoogaa yar difrentiyaa jiray. ciyaartii hore waxay u ciyaareen ciyaar aan laga hadli karin.
Macalin Tare, waxaa tahay tababaraha xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka yartahay 20 sano, ka waran isku xirka ciyaalka ee muujiyeen, sidoo kalena rajada laga qabo inay soo bixi karaan tartan.
Guusha taariikhdiga ah oo fast matchkan ka gaaray second matchkan kastoo aan loos garaynay, isla natiijada iyo rajada way horeysaa, way muuqataa for the game. Markii la yiraahdana waxa weeyaan, waxaa dareemi kartay in ciyaartoydii oo kulan hore ciyaartay daal badan iyo fatigue badan iyo ku dhishiko oo iska xun awgiis oo weedarka ay ku ciyaarayeen markii hore dhabtay shikooda uu yaraayay. So I hope macallinka iyo ciyaartoydu shaqo badan ay qabteen. Shaqadu waxa weeyaan natiijada mar walba, inkastoo macnihii natiijadaada inaad ku xisaabtanto by time aad gool hesho, inaad zonal marker ciyaarto contra attack quick transition ki, balse waxa weeyaan weli rajadu way muuqataa waxqabadkii oo macallinkii iyo ciyaartoydu qabtay bay natiijada mar dhan noqon doonto insha
Allah. Waa maasanta macallin Tare. Amran Maxamed Sheikh, waxaa ka mid tahay dadkii daawanayay ciyaaraha qaranka, hadii aad daawatay
dhammaan ciyaartoyda xulka qarankana waxa ay muujiyeen geesinimo loo jeedo hadii ay ka badiyaan Ethiopia, waxa micna ma sameynaysaa inay naga badiso Tanzania. Waxaan u rajaynayaa maadaama Tanzania ay soo badisay anagana aan badinay, anii iiga goolana ma naga badna, hal gool ay leeyihiin anagana hal gool aan leenahay. Saddex dhibcood ay wadanaa koowaad iyo labaad ku soo baxnay. Maanta qaranka soo baxa ama Uganda soo baxda ama Sudan soo baxdo, qarankeena anaga Soomaaliya tiimki soo baxo under 17-kii waxaana laga reebay finaalkii sanadkan. Waxaan rajaynaynaa inaa finaalka tag.
Waa maasantahay muslimiin barisamaadkii milishiyada ay ciyaar jirtay, haddana qaranka waa aragtay saddex sano la soo dhaafay guuldarrooyin ayuu dhadhamiyay. Marka adiga farqi noocee ayaa u dhaxay ciyaartoydii hore barisamaadka iyo kuwa hadda dheela qaranka?
Niyo farqi oo aad u weyn u dhaxeeyo, waayo ciyaartoydii hore physical marka la dhaho, ciyaartoydii hore physical badnaa, laakiin marka farsamo la dhaho haddii waxay yihiin zaaid. Inkastoo laacibiin waaweyn soo martay sida Saciid Ducaale, Maxamed Xuseen Shiqaalo, Nuur Gaabi, Shaakir, laacibiin badan waa haysanay, laakiin marka guud ahaan laga hadlo facility badan oo waqtigaas jirinaa la helay. Inkastoo oo kooxdii markaas oo waqtigaas uu magac dheereed ay ahayd kooxda horseed oo East African Eastern Central
intaas haddii aan kaga gudubno falanqaynta ku saabsaneed xulka qaranka Soomaaliya iminkana magaalada Washington ee dalka Mareykanka, waxaa lagu soo gabagabeeyey ciyaaro kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayeen kooxo ka socday magaalooyinka Mareykanka iyo Kanada. Tartankan ayaa ah mid la qabto sanad walba si loogu dhiirrigeliyo dhalinyarada Soomaalida ah, isla markaana ay isku arkaan ciyaartoydii hore ee barisamaadka u ciyaari jiray kooxihii heerka koowaad ee Soomaaliya. Waxaa faahfaahinta inoo haya guryaha V O A da ee Kanada, Xuseen Nuur Xaaji oo booqasho ku jooga magaalada Washington.
Ciyaaraha kubadda cagta ee sanadlaha ah oo ay isku arkayaan ciyaartoydii hore ee barisamaadkii xulka qaranka Soomaaliya iyo kooxihii heerka koowaad iyo ciyaartoy kale ee Soomaalida, dalalka Mareykanka iyo Kanada ayaa lagu soo gabagabeeyey magaaladan Washington. ciyaarahan ayaa ujeedkooda lagu sheegay sidii ciyaartoydii hore ee magaalooyinka Mareykanka iyo Kanada ay isku arki lahaayeen, isla markaana ay dhiirrigelin ugu noqon lahayd dhalinyarada si loogu xiise geliyo ciyaaraha, isla markaana looga weeciyo falalka aan wanaagsaneyn ee ay ku mashquuli karaan. Kooxo ka socday magaalooyinka Boston iyo Atlanta oo Mareykanka ah iyo Toronto oo ka socotay dalka Kanada ayaa ka qayb galay tartanka, waxaana ku weheliyey kooxda afaraad ee Washington oo ah martigeliyaasha tartanka. Cabdullaahi Cabdulqaadir Axmed oo lagu naaneyso Soomaaliyo oo ah ciyaartooy hore ugu soo ciyaaray dekadaha Kismaayo kana mid ah qabanqaabiyaasha ayaan weydiiyey cidda sanadkan koobka ku guuleysatay iyo haddii ay qorsheynayaan sanadka dambe in kooxaha ka qayb galaya tartanka ay kordhiyaan.
een ciyaarihi waanu soo dhamaadeen hadda kooxda Atlanta ayaa ku guuleysatay waanu u hambalyeyna een koobkan wuxuu soo socday ilaa iyo 4 sano sanadkii 4-aad aan qabaneyno oo inkastoo kooxo badan aan weli ka soo qayb galin oo ilaa 4 iyo 6 sano bacsuuno sanadkii soo socday waxaan rajaynayna ilaa Europe Australia in dadkii imaadaan weli sanad dambe waxaan qaban doonaa xaflad ugu weyneyd ee North America laga dhigo sanad guuri 4-aad aan ku u dabaaldegay
waxa ku guuleysatay tartanka ee Atlanta ayaan weydiiyay waxa uu soo geliyay inay hantaan koobka waakan Abdulqadir Hassan Faarax oo loo yaqaan ciidid oo horey ugu soo ciyaaray kooxdi Jeenyo isla markaana ah madaxa kooxdaasi Atlanta
dadaal dheer oo waqti badan qaatay sawirhiisa iyo isku duubni jirta ee gobolka Georgia Atlanta ayaa sabab u ahaa iyo wax badan anagu ka fahamsan imaanshaha meeshan ayaa sababay inaan ku guuleysano koobka
Cali Mude oo horey ugu soo ciyaaray kooxdi madbacada ee heerka koobaad ee Soomaaliya wuxuu ka mid yahay hoggaamiyasha kooxda ururka Today ee ka timid Toronto ee ka qayb galaya tartanka. Haddaba Cali Mudi ayaan weydiiyay qaabka uu tartankan ku soo gabagaboobay.
Anaga Today ahaan iyo odayaashaba ciyaar fiican ayaan soo bandhignay mustaqbalka. Waxaan rajaynayaa inaan koox badan keeno tartanka Washington ee ay ku jiraan kuwa dhalinyaro ah. Ciyaaraha aad ayay muhiim u yihiin marka waxaan rabnaa inaan horumarino. Kaas baxayna waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah maadaama iskuulladii iyo jaamacadihii iyo kolleejyadii fasax laga yahay waxaan rabnaa caruurta inay bartaan waddankooda iyo dhaqankooda iyo ay soo bartaan.
Safiir ku xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalka UK Dayib Sheikh Ahmed ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay tartanka. Wuxuu ka warramayaa muhiimadda uu tartamadan u kala leeyahay Soomaalida.
Runtiina waa isdhexgal waxa la keenay caruurtii ku dhashay inta si ugu bartaan mataqaana dadkooda waaweyn meeshaan ayagu jilki dambe loo wareegi doono inay noqdaan waa expression wanaagsan runtii dad jecel oo mataqaana Soomaali ka kooban gobolada Mareykanka isku yimid waxaanu ku soo dhamaatay si sharaf badan.
Waalidiinta iyo dadka ku xilleer ciyaaraha ayaa rumaysan in tartamada noocan oo kale ay yihiin kuwa dhiirigelin u noqon kara dhalinyarada. Isla markaana fududeynaya inay waqti isku helaan ciyaartoydii barisamaadkii ku xifaaltami jiray kooxii heerka koobaad ee Soomaaliya.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqdaadda ciyaaraha toddobaadka VOA tan iyo kulan dambe. Waa mahad Cali Xidir iyo Xuseen Nuur Haaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid mahad Cali Xidir oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinaya markana dhinaca kaalmaha heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. codkaasi la foolay wuxuu gabagabo u yahay barnaamijkii galabnimo oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.